Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Tiraspolul și-a sărbătorit cu fast independența autoproclamată, regiunea transnistreană acum și cu 25 de ani în urmă. Cum aplică poliția de frontieră interdicția pentru mașinile cu numere transnistrene și cât i-a costat anul acesta pe părinții din stânga Nistrului să-și trimită copiii la școală? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Pe 2 septembrie, la Tiraspol, a avut loc o paradă militară marcând aniversarea 25-a a autoproclamatei Republici Transnistrene. Parada militară a fost anunțată ca fără precedent, cu participarea peste 100 de unități de tehnică militară și peste 2000 de soldați și reprezentanți ai structurilor de forță ale regiunii. La festivități au fost prezente oficialități din Rusia și din regiunile separatiste din spațiul ex-sovietic, precum și artiști cu renume de la Moscova. Rostind un discurs cu ocazia aniversării, în ajun pe 31 august, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a declarat gata de dialog cu Chișinăul, mai ales în probleme economice. Suntem gata pentru negocieri și am vrea ca ele să aibă loc în condiții convenabile tuturor. Din asta are de câștigat și economia Moldovei și economia țărilor vecine, a spus Șefciuc, citat de presa locală. Totodată el a spus că transnistrenii nu vor accepta niciodată ideile Ucrainei și Moldovei ca pacificatorii din regiune să fie înlocuiți cu o misiune civilă. Schimbarea formatului de menținere a păcii ar pune bazele unui nou război, a spus Șefciuc, reiterând poziția că numai prezența trupelor ruse a oprit declanșarea unui conflict sângeros în 1992. La aceeași conferință de presă, pe 31 august, Evgeni Șefciuc și-a anunțat căsătoria cu Nina Ștanski, șefa de 38 de ani a politicii externe în administrația nerecunoscută de la Tiraspol, care va renunța din cauza evenimentului la această funcție publică. Guvernul de la Chișinău a criticat felul cum s-a marcat la Tiraspol aniversarea separării raioanelor din stânga Nistrului. Ideologia acestor evenimente contravine obiectivului de reglementare a conflictului transnistrean și îngrijorează prin accentul ei pronunțat militarist, se spune într-un comunicat de presă al Biroului pentru Reintegrare al Guvernului. În comunicatul citat se spune că în regiunea transnistreană, în ultima vreme, iau amploare acțiunile de propagandă a URI, demonstrațiile de forță și aplicațiile militare, am citat. Ministerul Moldovean de Externe spune că va acționa în limitele strict reglementate de cadrul diplomatic în legătură cu participarea atașatului militar rus la parada militară din 2 septembrie de la Tiraspol. Această reacție a Ministerului de Externe a fost transmisă Europei Libere de purtătoarea de cuvânt Ana Taban, după ce ministrul apărării Anatol Șalaru a spus că va cere printr-o notă ambasadorului rus Farid Muhamecin să fie convocat pentru explicații. Șalaru a descris drept act neprietenesc prezența atașatului militar rus la Tiraspol, unde acesta a urmărit alături de liderii transnistreni defilarea a zeci de tancuri, vehicule blindate, lansatoare de rachete, marcând 25 de ani de la secesiunea din 1990.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șeful administrației din Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat în ajunul zilei de 2 septembrie că în 25 de ani după ce și-a autoproclamat independența de Moldova, regiunea transnistreană a devenit un stat pe deplin realizat, chiar dacă nu este recunoscut de comunitatea internațională. I-am întrebat pe mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene dacă sunt sau nu de acord cu afirmația lui Evgeni Șefciuc.
Да, я считаю, спрячемся. Экономика улучшается, правление тоже неплохое. Построили новые дороги, новый шрифт. Город процветает, Приднестровье тоже поднимается.
Президент старается делать... Вот мы видим ремонт некоторый, как бы остановочку там сделал отдельно для троллейбусов.
Я бы сказал, не совсем, так как ее еще не признали.
Нормально. Она самостоятельной стала, конечно, как бы не хотелось. Могли быть уровнем богаче, если бы была экономическая свобода. мы могли связаться со всеми странами. Торговля, обмен, уровень жизни поднялся бы гораздо, строились бы на современном уровне. Но, учитывая вот эти вот заслоны, которые строят нам соседи, такие доброжелатели, мы имеем вот такое то, что имеем. Но то, что мы стали самостоятельными, ну как? Здесь надо спорить, здесь нет вопросов. И то, что выживаем, да, конечно, с помощью России. Да, конечно, мешали сейчас в зарплату этих пенсионеров, да, вот как-то вот немножко неудобно. А что делать? Трудно бывает, бывает легче. Россия спокон веков образовала нас, содержала как своего ребенка. И сейчас греет под крылом. У нас выбора другого нет. Мы должны жить, бороться, биться. У нас очень много свободы. Люди пока этого не замечают. Растет такой негативный. Ой, там президент виноват. Так не бывает, чтобы виноват один человек. Если подъезде грязно, обязательно виноваты все три соседа, которые живут там. А это перенеси теперь в масштабе государства.
Конечно, состоялось. Работаем, тише нас, спокойствие. Не ругаемся, ни с кем не деремся. Блокада, конечно, есть какая-то. Хоть со стороны Молдовы, хоть со стороны Украины, что же. Было больше, чтобы заводы работали. А так что, молодежь идет сейчас работать. Молодежи же не дают работать.
Самостоятельность – то минуты, когда мы отстояли свою независимость. В плане политическом у нас все хорошо, есть союзники, естественно, есть враги, наши соседи, которые нас мешают развиваться нашей экономике. Они запретили нам вывоз нашей продукции, которую покупают как и в Европе, так и в России. Экономически на нас давят. Мы полноценно развиться из-за них не можем. Так как часть заводов из-за этого у нас закрыта, по-моему, около 30%, если я не ошибаюсь, или 40%. Ну, а так мы самостоятельны, у нас прекрасный край, здесь нет войны, у нас все хорошо.
Приднестровье состоялось, я считаю, что оно состоялось. Я слушала внимательно речь Шевчука. Не знаю, говорю я правильно или нет, но я считаю, что на собрании, посвященном 25-летию республики, надо было отметить все-таки первоисточников. Я считаю, что надо было отметить Смирнова. У нас у каждого человека есть плюсы и минусы, но я считаю, что он внес достойную лепту сюда, и он не был никогда президентом, он был просто руководителем, у него есть дипломатические способности. Я за Шевчука, я и голосовала за него, когда его выбирали в президенты, но я считаю, что здесь надо было все-таки его отметить. А вообще республика состоялась.
Она же не признанная, как же. Если бы признали, другое дело. Тяжелое время, конечно, и продукция не выпускается. А если выпускается, она на складе лежит. Молдова с своей стороны блокада, это с другой стороны блокады, что? Все. Если бы все это заработало, ой, другое дело. Тогда бы и экономика была, и жили бы вот так.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender, printre cei pe care corespondenții Europei Libere i-au întâlnit la manifestațiile din 2 septembrie, a fost și reprezentantul special al administrației transnistrene pentru drepturile omului, ombudsmanul Vasili Calco. 25 de ani, dacă vorbim de vârstă, mi-e greu deja să-mi amintesc ce a fost atunci. La 25 de ani mi s-a născut fiul, iar 25 de ani pentru Republică înseamnă că noi am trăit 25 de ani la modul independent. Oamenii cunoscători spun că, de fapt, în lume sunt doar 5 state care pot exista independent, fără alții. Cunoașteți aceste țări: Statele Unite, China, Rusia, Brazilia și India. Și atât. Toți ceilalți, vă dați seama și singuri, au o independență relativă. De aceea, nu putem spune că Transnistria este cu totul independentă și că nu depinde de nimeni. Noi depindem. A declarat Vasili Calco. Corespondenta noastră în regiune, Margarita Suvorova, i-a adresat aceeași întrebare jurnalistului din Tiraspol, Vladimir Shapovalov.
Pot
să spun așa, tinerii care au fost la sărbătoare, bucuroși, fericiți, au făcut poze pe fundalul inscripției Iubesc RMN, adică Republica Moldovenească Nistreană. Asta vorbește despre faptul că Transnistria este un stat împlinit, realizat, pentru că a crescut o generație întreagă în cei 25 de ani care nu știe de altă țară, altă patrie, decât Republica Moldovenească Nistreană. Altceva este că există coliziuni economice, dar locuitorii din Transnistria sunt formați deja ca popor transnistrian. Iată de ce eu cred că poporul transnistrian și-a format propria statalitate, pot spune asta cu o siguranță de 100%. Spun asta ca observator, ca om de creație, care urmărește evenimentele și care nu doar urmărește, dar și trăiește într-o anumită măsură viața acestei republici tinere.
În anul 1990, cărările Republicii Moldova a Transnistriei și a Găgăuziei s-au despărțit. Găgăuzia a obținut autonomie, iar Transnistria a rămas cu statut nerecunoscut. Cum credeți, cum ar fi fost dacă Transnistria ar fi intrat atunci în componența Moldovei cu statut de autonomie?
Cred că ar fi fost mai bine în linii mari. Pentru Moldova ar fi fost mai bine, pentru tot poporul Moldovei, care a trăit mulți ani într-o țară unică și toată lumea iubea Moldova. Dacă atunci politicienii moldoveni ar fi trăit cu mintea lor proprie și nu ar fi aplecat urechea la sugestiile unor sătuitori care aveau interesul să refacă și să distrugă țara și care erau interesați să folosească această instabilitate, atunci Moldova putea să rămână unită. Și asta ar fi fost bine. Dar pentru că politicienii nu vroiau să asculte, dar s-au încăpățânat și s-au pus cu coarnele să nu fie numai limba română, acest lucru nu s-a întâmplat. Acum văd că și moldovenii au ajuns să spună că limba lor este moldovenească.
Сейчас вот молдаване говорят: "Нет, мой язык молдавский".
То есть народу в свободной автономии.
Deci credeți că oamenilor le-ar fi fost mai bine într-o autonomie largă în cadrul Moldovei?
Нашему народу, если бы это было единое молдавское.
Dacă ar fi fost o republică moldovenească unită, puternică, cred că poporului i-ar fi fost mai bine, ci am fi fost mai solizi și mai tari. Dar pentru că nu s-a vrut, s-a mers pe altă cale. Politicienii s-au încăpățânat, au vrut doar limba română, iar partea astalaltă, malul stâng, vroia limba rusă, ca a doua limbă de stat.
Leobireja хотела русский язык вторым языком.
Opinia jurnalistului Vladimir Șapovalov. Ce s-ar fi schimbat în viața de zi cu zi a locuitorilor de rând dacă la un moment dat regiunea transnistreană ar fi redevenit parte cu un statut de largă autonomie în cadrul Republicii Moldova? Întrebare pe care i-am adresat-o unui alt jurnalist din Tiraspol, stabilit însă la Chișinău, politologul Ernest Vardanean.
Если предположить такую ситуацию, что Приднестровский регион получил в составе Республики Молдова.
Dacă am admite o situație în care regiunea transnistreană ar fi primit în componența Republicii Moldova un statut de autonomie, un statut mai înalt decât cel al Găgăuziei, acest lucru ar fi soluționat multe probleme politice, dar nu le-ar fi eliminat pe toate până la capăt. Să începem cu faptul că în momentul scinderii URSS, în regiunea transnistreană se aflau 37% din industria Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Acest lucru înseamnă că aproape jumătate din industria Moldovei ar fi fost amplasată pe teritoriul Transnistriei și că Transnistria ar fi avut o influență și o pondere mult mai mare, nu doar industrială, dar și economică și financiară și implicit și politică în comparație cu Găgăuzia. De ce spun asta? Pentru că astăzi Găgăuzia, atunci când apar careva probleme sociale sau politice, cere ajutor la Chișinău. Face apeluri, insistă, dar vocea acesteia de regulă nu se prea aude, pentru că Găgăuzia este o regiune foarte slabă din punct de vedere economic și nu se compară din această perspectivă cu Transnistria. În condiții identice, dacă Transnistria ar fi avut în cadrul Republicii Moldova un statut identic sau chiar mai înalt în comparație cu cel al Găgăuziei, vocea Tiraspolului ar fi fost mult mai sonoră decât vocea Comratului. Și în dialogul cu Chișinăul, această voce ar fi fost mult mai dură și cu mult mai multe pretenții. De exemplu, în chestiunile legate de educație, nu-mi imaginez ca Tiraspolul să accepte, așa cum a făcut-o Comratul, concepția de istorie a românilor sau denumirea limba română. deși în Găgăuzia, oficial, conform Constituției, limba este numită moldovenească. Totuși, toată lumea înțelege că este vorba despre limba română și s-a obișnuit cu asta. În Transnistria nu-mi imaginez așa ceva. Deci, minim într-un domeniu, cel lingvistic, dialogul dintre Chișinău și Tiraspol nu ar fi fost posibil. Pe de altă parte, din punct de vedere economic, Transnistria ar fi primit multe avantaje. Transnistria ar fi avut o ieșire directă, legală, pe piețele europene și internaționale, nu ar fi existat aceste bariere artificiale în calea exportului mărfurilor care există în prezent. Printre aceste bariere ar fi, de exemplu, și punctele vamale interne care există pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova dinspre Transnistria. Aceste bariere nu ar fi existat și costul de producere a mărfurilor transnistrene ar fi fost mai mic și acestea ar fi fost mai competitive pe piața internațională. Pe de altă parte, există și un alt aspect important aici. Ne amintim cu toții cum s-a desfășurat privatizarea în Republica Moldova, cu ajutorul bondurilor care apoi s-au dovedit a fi niște hârtii fără valoare, iar industria moldovenească în anii 90 a fost aproape în totalitate distrusă, furată și prădată. În Transnistria, din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat. În pofida existenței unui număr mare de probleme de alt gen, în Transnistria s-a reușit totuși menținerea industriei și, cel puțin la modul general, această industrie arată mai solid decât în Republica Moldova. Și nu-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat cu industria transnistreană dacă Transnistria ar fi intrat oficial legal în componența Republicii Moldova. Poate că ar fi avut aceeași soartă ca și industria moldovenească. Sau poate, dimpotrivă, exponenții industriei transnistrene ar fi reușit să-și lobeze interesele sale la Chișinău în așa fel încât industria să fie păstrată. Sunt multe aspecte ale acestei probleme. Aș vrea să cred, desigur, că intrarea oficială a Transnistriei în componența Republicii Moldova ar fi soluționat multe dintre aceste probleme. Aș vrea să cred asta, dar se pare totuși că a trecut prea mult timp și puțin probabil că vom putea înțelege cum ar fi arătat lucrurile dacă istoria ar fi mers pe o altă cale.
Наверное, времени ушло слишком много, и мы вряд ли можем понять, как бы это выглядело. По идее, история по другому пути.
Dar la nivelul oamenilor de rând și a vieții de zi cu zi, s-ar fi schimbat ceva în Transnistria?
Ну, если бы сейчас на дворе был 95-й год, а не 2015-й, то мы на этот вопрос сказали, что, ну, большинство людей было бы, наверное, не против.
Dacă acum ar fi fost anul 1995 și nu 2015, am fi putut spune că, da, probabil, majoritatea oamenilor nu ar fi împotrivă să trăiască împreună. Chiar dacă războiul s-a încheiat de curând, totuși oamenii se simt parte a Moldovei ca altădată, unite. Acum însă îmi este foarte greu să răspund la această întrebare pentru că în Transnistria nu doar s-a născut o generație care nu a trăit în Moldova, dar această generație deja a crescut și a intrat în viața matură. Acești copii care s-au născut în anii 90 deja au terminat școala, au terminat facultatea, mulți dintre ei și-au făcut propriile familii și este vorba deja despre o desprindere a unei întregi generații de generația precedentă, care încă își mai amintește despre Moldova sovietică, cea care ține minte că nu existau frontiere, nu exista conflict. Astfel încât este foarte complicat să judecăm lucrurile din punctul de vedere al oamenilor simpli. Tinerii transnistreni, de altfel, la fel ca și cei din Republica Moldova, sunt mai mult axați pe ideea de a pleca undeva. Nu este o noutate asta. Diferența este doar că tineretul de pe malul drept tinde să plece în Europa, iar cel transnistrian în Rusia. Deci există o migrație masivă. Apropo, din cauza acestei migrații, în 25 de ani, populația Transnistriei a scăzut în jumătate. Poate că la nivelul oamenilor simpli, unii s-ar fi simțit bine, în special oamenii de vârsta a treia, care ar fi vrut ca acest conflict să se încheie și să nu mai existe frontiere. La nivelul celor mai tineri, cu siguranță există, la fel, o categorie care vrea în Moldova, care consideră că împreună cu Moldova și cu Europa va fi mai bine. Din aceștia, cu certitudine, sunt mai puțini, chiar dacă un astfel de segment există. Dar totuși, în Transnistria, acum nu există un punct de vedere unic comun despre cum ar fi trăit oamenii de rând dacă Transnistria ar fi intrat oficial în componența Republicii Moldova.
Нет абсолютного единства по поводу того, что бы было в народе или как жилось бы народу, если бы Приднестровье вошло официально в состав Молдовы.
Cum era Transnistria acum 25 de ani și cum este acum, după 25 de ani? Acum 25 de ani, Transnistria era o regiune cu orașe mici, provinciale, tipic sovietice, orașele mici, confortabile, curate, nimic deosebit, după care evoluțiile au făcut ca Tiraspolul să devină capitală. Mai fusese odată capitală a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, între anii 1929-1940. De atunci, Transnistria a pierdut jumătate din populație și acum în Transnistria, în cel mai bun caz, locuiesc 420.000 de oameni. Transnistria și-a pierdut în van potențialul industrial, pentru că, în pofida unor factori pozitivi, cum ar fi gazele rusești gratuite, forța de muncă ieftină și foarte calificată, legăturile industriale foarte bine puse la punct, atât în interiorul Transnistriei, cât și între Transnistria, Ucraina și Federația Rusă, în pofida acestor factori, economia transnistriană a decăzut, pentru că s-a furat și se fură, pentru că nu se gestionează eficient, pentru că echipamentele valoroase sunt scoase din regiune, pentru că specialiștii foarte bine calificați au plecat în Rusia și nu numai. În esență, Transnistria este repetarea a tot ce știm și vedem în tot spațiul post-sovietic, o repetare a unor evoluții tipice și pentru Moldova, și pentru Ucraina, și pentru Rusia, doar că în proporții mai mici și cu specificarea importantă că este vorba despre un stat nerecunoscut. Opinia politologului de la Tiraspol stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean.
Aici Radio Europa Liberă.
Poliția de frontieră spune că nicio mașină cu numere de înmatriculare în regiunea transnistriană nu mai este lăsată să treacă frontiera cu Ucraina pe la cele 18 puncte de trecere pe care le controlează, cu excepția celor care au ieșit din țară până la aplicarea interdicției săptămâna trecută și care au voie să revină. Dar autoritățile moldovene sunt gata să poarte convorbiri pe tema acestei interdicții cu autoritățile transnistrene, care însă au criticat-o. Relatează Valentina Basiul.
În primele zile, interdicția a fost aplicată pe sensul de ieșire din țară, fiind lăsate să revină mașinile care au traversat frontiera de stat înaintea emiterii dispoziției de către șeful Poliției de Frontieră. În prezent, potrivit directorului adjunct al Poliției de Frontieră, Ianuș Erhan, nicio mașină cu astfel de numere nu traversează punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene, exceptând segmentul transnistrean. Ianuș Erhan a afirmat că au fost și cazuri când unii șoferi cu automobile matriculate în autoproclamată Republica Transnistreană au făcut cale întoarsă de la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni și Criva-Mămăliga. Dar per ansamblu, zice Erhan, oamenii erau informați și s-au conformat deciziei.
Bucur faptul că toți au înțeles, n-au fost anumite obiecții, replici, anumite situații de conflict. Toți cetățenii s-au conformat acestor cerințe ca la ziua de azi să avem o acceptare totalmente a prevederilor date.
În ceea ce privește aplicarea interdicției pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, șeful Poliției de Frontieră, Dorin Purice, spune că mecanismul încă se mai discută și cu omologii din Ucraina și cu reprezentanții Tiraspolului.
Ar putea să fie modificat, să aibă loc anumite ajustări, dar oricum va exista un astfel de mecanism. Nu vă pot spune exact cum va fi final, dar totuși pot fi făcute niște derogări față de anumite categorii de unități de transport, dar asta depinde de poziția tuturor.
Am întrebat câțiva șoferi de mașini matriculate în stânga Nistrului, întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău, cum îi afectează această decizie. Pe Serghei Sulima din Râmnița l-am găsit într-o parcare din preajma catedralei.
Zona же получается как Приднестровье и сразу же граница Украины. То есть там никаких проблем.
Noi cei din Transnistria avem graniță directă cu Ucraina. Din câte știu, acolo nu există nicio problemă cu traversarea frontierei. Numai dacă treci cumva din Moldova în Ucraina cu numere eliberate de o republică nerecunoscută. Acum dimineața, când am venit la Chișinău, ne-am gândit că vom avea probleme. Am crezut că nu ne vor permite să intrăm în Moldova, dar totul a fost normal. Suntem îngrijorați, mulți oameni sunt neinformați și își fac griji.
Dar cum ar reacționa localnicii dacă într-o zi Chișinăul ar interzice traversarea hotarului, inclusiv pe segmentul transnistrean?
Va fi rău, nu știu ce vor face oamenii. Eu nu traversez des granița, dar mulți o fac. Cu această situație a devalorizării valutelor ucrainene și moldovenești, mulți oameni merg după cumpărături. Pentru unii vor fi efecte negative.
Diana este o tânără ce își așteaptă soțul în mașină. Este din Chișinău și zice că a înmatriculat automobilul pe malul stâng, deoarece acolo vămuirea costă mult mai ieftin decât pe malul drept.
Sincer, nu sunt la curent, nu știm încă ce vom face. Știu că pe loc aici se poate de circulat.
Dar mai ieșiți din țară?
Nu, noi în țară mai mult de îngroapă decât să faci condiții de trai mai bune.
Nu vă gândiți oricum să vă înregistrați mașina aici, în partea asta la alta?
Problema este că la noi, după cubătura mașinii care este foarte scumpă de vamare. Mai scumpă de vamare decât costă însuși mașina. Pus statul așa condiții.
Aceasta nu este prima tentativă de a interzice intrarea și ieșirea din țara mașinilor înmatriculate în regiunea transnistreană. Și guvernarea comunistă a făcut o tentativă care ar fi eșuat deoarece partea ucraineană nu s-ar fi ținut de cuvânt. Tocmai de aceea, unii experți le-au recomandat autorităților de la Chișinău ca, înainte de a recurge la interdicții, să poartă un dialog cu conducerea de la Kiev. În plus, mai multe voci au spus că guvernul moldovean trebuie să-i determine altfel pe cei care au procurat mașini din regiunea transnistreană să vină să-și înregistreze mașinile în dreapta Nistrului. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pentru părinții și elevii din regiunea transnistreană, noul an școlar a devenit mai împovărător financiar decât cel care a trecut. Autoritățile au anunțat că familiile care au copii în clasa 1 nu vor primi ajutoare. Prețurile pentru rechizitele necesare, chiar dacă nu diferă foarte mult de cele din anul trecut, au devenit o povară prea mare pentru multe familii, în condițiile în care veniturile au scăzut odată cu reducerea cu 30% a salariilor și pensiilor achitate populației. Reducerile salariale au vizat nu doar sfera bugetară, dar și sectorul industrial și de producere. O relatare de la corespondenta noastră, Carina Maximova, pe această temă, tradusă și prezentată de Lina Grâu.
Potrivit unei mame care educă 3 copii de vârstă școlară, în medie pregătirea fiecărui copil pentru anul de studii se ridică la $300. Pentru cei 3 copii, suma se ridică la aproape $1000. Familia nu are atâția bani, iată de ce pentru 1 septembrie au fost cumpărate doar lucrurile strict necesare, urmând ca pe parcursul anului să fie procurate și restul de rechizite și haine. Ca să trimit copilul în clasa 1, inclusiv să-i dau hainele necesare, am cheltuit deja mai mult de 3.000 de ruble transnistrene. Numai ghiozdanul, vedeți cât costă, și uniforma. Am cumpărat în locuri diferite, unde am găsit mai ieftin, fusta într-un loc, sacoul în alt loc, am dat 400 și 600 de ruble pe ele. Un costum pentru băieți costă, de exemplu, peste 600 de ruble. Rechizitele minimul necesar m-au costat 500 de ruble și asta doar pentru un copil, iar atunci când sunt 3... O soluție pentru a face față acestei situații financiare dificile este cumpărarea de uniforme și încălțăminte de școală la mâna a doua, la fel ca și a hainelor de sport, ceea ce reduce cheltuielile cu cel puțin un sfert. Însă în cazul rechizitelor, reduceri substanțiale nu se fac, astfel încât acestea trebuie procurate la preț întreg. În trecut, în perioade de criză, administrația unor orașe mai oferea un anumit ajutor familiilor cu copii. Ajutorul consta în indemnizații unice sau seturi de rechizite pentru copiii care mergeau în clasa 1. În prezent, această practică a dispărut. Mai sunt unii oameni de afaceri care fac donații periodice în încercarea de a susține categoriile defavorizate ale populației, însă la nivelul instituțiilor de stat nu există niciun fel de susținere pentru familiile care trimit copii în clasa 1. Iată ce spune un tată care are 3 copii.
Acum trebuie să plătim pentru chiria manualelor în școală și cu rechizitele ne-a fost destul de greu. Pe unde am reușit să cumpărăm câte ceva mai ieftin, pe unde nu, greutățile vin în special din faptul că salariile au fost reduse. Iată de ce elevilor le este cam greu.
Pe parcursul anului de studii 2015-2016 vor fi reînnoite majoritatea manualelor pentru elevii școlilor generale din Transnistria cu predare în limba rusă. Anunțul a fost făcut de responsabila de domeniul educației din regiunea transnistreană, Tatiana Țivinskaya. Tiraspolul a primit din partea Rusiei peste 517.000 de cărți noi pentru diferite materii pentru cei 45.000 de elevi din toți cei 11 ani de studii. Deocamdată nu este foarte clar dacă manualele au fost livrate ca donație sau partida face parte dintr-un proiect comercial. Cert este faptul că niciodată în cei 25 de ani de când există entitatea autoproclamată de pe Nistru, sistemul educațional local nu a avut o infuzie atât de mare de literatură pentru instruirea elevilor. Pe fundalul susținerii active a școlilor de limbă rusă, administrația de la Tiraspol spune că s-a redus considerabil numărul de elevi care studiază în limba moldovenească cu grafie chirilică. Doar în raionul Slobozia s-au închis clasele moldovenești în două localități, Suclea și Chițcani. Aproape de închidere sunt și clasele moldovenești din satul Ternovca. Nu ultimul rol în acest proces l-a jucat insuficiența de literatură necesară procesului de instruire în limba moldovenească cu grafie chirilică. În acest an, în regiunea transnistreană, vor merge pentru prima dată la școală în clasa 1 aproape 5.000 de elevi.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.